Labas rytas, čia Aurimas Perednis ir pirmadienio rytais verslo pozicija apie tai, kas vyksta mūsų ekonomikoje versle, kokios tendencijos, kokie procesai šiandien su Rimantu Rudzkiu, matematiku, ekonomistu. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Na, klausant ekonomistų, galima susidaryti tokį prieštaringą vaizdą. Dalis mūsų ekonomistų mano, kad kas blogiausia jau praeityje, čia žiūri į žaliavą energijos kainas, kiti sako, kad neapsigaukim, blogiausia gali būti ateityje. Prie kurių save priskiriat jūs, profesoriau?
Abi pusės teisios, kadangi ekonomika turi labai daug rodiklių. Ir vieni tikrai praėjo blogiausią tašką. Tai pirmiausia, aš turiu galvoj žaliavų ir energijos kainas pasaulio rinkose. Tai taip, iš tikro blogiausia situacija buvo praeitų metų vidury. Ten ir dujos kainavo pasakiškas kainas, ir elektros kaina Nord Pool rinkoje buvo pasiekusi savo viršūnę. Nu, statybininkai matė, kaip medienos kainos ten buvo ar 4 kart išaugusios. Tai vat šitie reiškiniai. Jie į gerą pusę pasisuko.
Ar išlipom tai yra, jau visai su energija iš dobės, ar dar gali būti?
Taip negalima sakyti, kad visai išlipom, bet nuo maksimumo tikrai atsitraukėm gerokai. Na, galiu porą skaičių vis dėlto pasakyti. Sausio mėnesį Nord Pool kaina su PVM buvo kažkur 12,5 cento, palyginimui rugpjūtį, ar tai rugsėjį dabar, rugsėjį man atrodo, kaina buvo 55 centai. Tai vis dėlto už kilovatvalandę. Tai kur 55, kur 12,5.
Atsiprašau, su PVM 12, nes...
Ne, su PVM, aš pasakiau, su PVM 12,5, sausio mėnesį.
Nu, tik tai dar...
vasario pirmas 6 dienas šiek tiek pašoko. Pirmų 6 dienų vidurkis kažkur 15 centų. Va, bet tai čia nieko dar nereiškia, tos kainos per mėnesį sviruoja, o Ignitis skaičiuoja vidutinę mėnesio kainą. Tai va, sausi buvo ko ne minimumas per paskutinius 6-7 mėnesius. Tai va, pavyzdys. Nu dabar Europos biržose dujų kainos taip, šiuo metu yra 3-4 kart mažesnės nuo tų maksimumų, kurie buvo vidury praėjusių metų, gal ten labiau kokia gegužė buvo. Bet žinoma, jeigu lygint su kokiais 19 metais dar prieš pandemiją, tai tada kainos dar buvo gerokai žemesnės. Tai yra šiuo metu viskas brangiau, tiek elektra brangesnė, tiek dujos brangesnės pasaulio biržose, negu buvo, tarkim, tokiais ramiais 19 metais, bet daug žemesnės, negu buvo jų pikas. Tai va, ta prasme, tie ekonomistai sako, kad blogiausia praeitis, su to reik sutikti. Dabar, jeigu žiūrėsim gamybos rodiklius, ne infliacijos, ne kainų rodiklius. Beje, Lietuvoje infliacijos rodikliai irgi jau pradėjo mažėti. Aukščiausias taškas metinės infliacijos buvo kažkur 24%. Dabar prognozuojama, sausio dar nėra rezultato, bet jau yra įvertis, kad kažkur tai yra 18,5%. Aišku, irgi baisi infliacija, bet vis dėlto ne 24. Nu, matot, vis tiek mažėja. Bet jeigu imsim gamybos rodiklius, čia situacija toli gražu ne į gerą pusę linksta, nes gamyba su suvėlinimu reaguoja į vairius tokius išorinius šokus. Ekonomika turi inerciją. Pirmiausia, Europos Sąjungos yra labai masyvi didelė ekonomika, kur su didžiulė inercija. O tai mūsų pagrindinė rinka. Mes esame eksportuojant ekonomiką, mes labai reaguojam į Europos Sąjungos judėjimus, o ten didelė inercija, tai pas mus ta inercija didelė. Tai vat, jeigu, sakykime, žiūrėsime praėjusius metus, tai eurozonos ekonomika augo kažkur tai ten 3,5%. Ir Lietuvos ekonomika augo tiesa šiek tiek mažiau, bet apie 0,5%. Pernai Lietuvos ekonomika išaugo. Bet jeigu imsim ketvirčiais, tai blogiausias, žinoma, buvo jau 4th ketvirtis. 4th ketvirtį jau matėm neigiamą Lietuvos BVP rodiklį. Tai yra ir nedidelis tas buvo kritimas, nežymus, bet labai daug šansų, kad šiais metais tiek Europos Sąjungos ekonomika, tiek Lietuvos ekonomika patirs tam tikrą nuosmukį. Jo dydį labai sunku prognozuoti, labai daug ko priklauso, bet veikiausia vis dėlto nedidelis. Nu,
recesija, jūs manot, bus ar ne? Nes čia skaitau,
manau, kad bus. Manau, kad bus ir Europoje, ir Lietuvoje. Lietuva labai priklauso nuo Europos. Jeigu Europas taiga išsikapanotų ir sėkmingai auktų, tada turbūt ir Lietuvoje nebūtų recesijos. Bet jeigu Europa kris, o aš vis dėlto čia pesimistas, manau, kad bus nuosmukis, tai ir Lietuvoje bus nuosmukis. Ir pagrindinė priežastis, žinoma, pakeltos bazinės palūkanų normos.
Va, kaip tik norėjau klausti, Europos centrinis bankas prieš kelias dienas visas tris pagrindinės palūkanų normas padidino 50 bazinių punktų, bei pranešė, kad ateityje laukia nemažiau nei vienas toks pat žingsnis. Vat kaip interpretuoti šitą sprendimą?
Jo, nu, pirmiausia, pakalbėkim tą kalbą, kuri labiausiai suprantama gyventojams. Gyventojams labiausiai rūpi, kokios palūkanos už kreditus. Nu, žmogus paėmė kreditą, ar nu, tai gali būti verslininkas paimt kreditą, verslo kreditą, tai gali paimt gyventojas būsto kreditą. Paprastai sutartyse figuruoja toks parametras kaip tarpbankinės palūkanų norma. Tarpbankinė palūkanų norma nepaprastai stipriai koreliuoja su bazinė Europos centrinio banko palūkanų norma, kuri šiuo metu yra pakelta iki 3%. Tai vat, labai konkretus skaičius. Tarpbankinės palūkanų normos per metus išaugo 3,5 procentinio punkto. Reiškia, tiek išaugo palūkanos tiek verslui, tiek gyventojai. Nu, tuo momentu, kai jos bus peržiūrėtos, nes ten niekas mėnesį peržiūrė. Bet kai peržiūrės, tai vat, įsivaizduokit šolis. Nu, tai dabar įsivaizduokit gyventoją, kuris turi kokio, ten, nu, takykim, nusipirkęs būstą, paėmęs kokio 100 000 eurų kreditą ir sužino, kad 23 metais jam teks mokėti 3,5 tūkstančio eurų daugiau, negu jis tikėjosi, kai ėmė kreditą. Nu, nepasakysi, kad labai džiaugsminga naujiena.
Europos centrinį banką kartais kritikuoja, dalis ekonomistų viena ranka meta pinigus, kita ranka stabdo pinigų kiekį, palūkanas didina. Kaip jūs vertinat šitą poziciją ir šitą politiką?
Matot, kas yra. Nu, pirmiausia, ko reik laukti. Greičiausia, jeigu tikėti rinkų prognozėmis, dar 1 procentiniu punktu pakels bazinės palūkanas. Reiškia, dar nuo tų 3% greičiausia pakils iki 4%, kadangi vis tiek jiem tenka orientuotis ir į tai, ką daro Amerikos federalinė rezervų sistema. Ten šiuo metu palūkanų norma viršia 4,5% ir aiškiai duodamos nuostatos, kad virš 5% pakils Amerikoje bazinės palūkanos. Nu, tai vat Europoje greičiausia pasieks 4. Tai vat tokios laukia mūsų perspektyvos. Dabar reikia kelt ar nereikia, o nelabai aišku, kaip sustabdyti infliaciją. Eurozonoje net nepaisant to, kad situacija ir biržose pagerėjo, vis tiek, žiūrėkit, naujausi duomenys, ten gruodžio mėnesio, paskutiniai duomenys gruodžio mėnesio buvo 9,2% metinė infliacija eurozonoje, aišku, daug mažiau negu Lietuvoje, nes kitoks krepšelis, kitokia ten ryšiai su energija ir panašiai, bet tikslinis lygis Europos centrinio banko yra 2%. Tai yra ekonomikos teorija, sako, kad tai optimalu. Kai yra infliacija maždaug 2%, tada ekonomika pati sveikiausia. Kai jau yra 6, 7, 8, 9 išsikraipo tarpusavio santykiai, išsikraipo investiciniai tikslai. Ir todėl natūralu, kad centriniai bankai imasi priemonių. Tai dabar, aišku, Europos centrinis bankas apsisuko 180 laipsnių kampų. Jeigu iki tol jisai spausino pinigus, dabar jis mėgina pritraukti pinigus atgal, bent jau nuo naujų metų tokią programą paskelbė. Tai yra, jeigu jis iki tol supirkinėdavo vertybinius popierius, dabar jis supirktus mėgina išparduoti ir pinigų masę mažinti. Ir iš kitos pusės, jeigu buvo nulinės palūkanos, net vienu metu neigiamos, tai šiuo metu, matot, gali būti net 4%. Visa tai neišvengiamai veikia stabdančiai, tikrai ekonomika tai veikia stipriai stabdančiai. Bet iš kitos pusės tai padeda išsigrydinti ekonomikai. Vis dėlto rinkos ekonomika yra tokia, kur jeigu nieko nedarai, labai švelni pinigų politika, anksčiau ir vėliau susidaro dideli, tai vadinami, disbalansai. Susidaro taip vadinamų didelis skaičius, taip vadinamų zombi firmų, kurios ten vos gyvos, bet dėka to, kad labai pigus pinigai, jos vis dar gyvoja ir nepersiskirsto resursai į geresnės perspektyvės šakas ar įmonės. Taip kad išgrininti ekonomiką reikia, to tiesa nebuvo padaryta 2008 metais, dėl to faktiškai ta krizė kaip ir užsitėsė, bet o šiuo metu matyt linkstama, kad leist biškai išsigrininti ekonomiką.
Ekonomistus kalbinu, profesoriau, sako, kad sunkiausia gali būti smulkesniem šitus laikus atlaikyti. Kam sunkiausia jūsų nuomonė?
Žinot, labai sunku pasakyti. Nemanau, kad jau čia tikrai smulkiausiam sunkiausia. Paprastai smulkesni yra lankstesni. Be to, dabartinės vyriausybės vis dėlto taiko visokias paramos programas. Tai smulkiam padėti lengviau negu milžinui. Milžinai gali nukentėti žymiai labiau, nes labai dažnas atvejis, kai didžiulės firmos pinigų šaltinis yra jų išleistos obligacijos. Ir va dabar jiems reikia persifinansuoti ir staiga reikia persifinansuoti visai kitom sąlygom. Tai yra, manau, kad bankrotų mes pamatysim.
Bankrotų ir aišku, kas labiausiai neramina, kad nebūtų kažkokio bedarbystės ryškesnio bumo.
Nu, kol kas tokios grėsmės kaip ir nėra, bet matot, labai pasikartosiu, labai sunku numatyti, kaip šitą nuosmukį išgyvens Europos Sąjunga. Jeigu neišgyvens gan lengvai, tai tikrai pas mus nieko baisaus nebus, nes mūsų ekonomika gerokai sveikesnė negu visos eilės Europos Sąjungos narių. Nu, palygikim Lietuvos skolą ir Italijos skolą. Procentais nuo BVP ir aišku, visiems aišku, kad Lietuvos padėtis nepalyginamai geresnė ir namų ūkiai pas mus nėra daug prasiskolinė ir verslas palyginus mažai. Tai yra dabar Lietuvos padėtis ne 2008 metų, kur buvo tada didžiulis perkaitimas ekonomikos, kur buvo betodairiškai įmamos paskolos, dabar taip nėra. Vat, ir todėl aš manau, kad jeigu Europos Sąjunga atlaikys daugiau mažiau normaliai šitą sunkmetį, tai ir Lietuvoje nieko ypatingo tikrai neįvyks.
Ažiotažas kilo dėl antrosios pensijų pakopos. Čia ir žmonėms šiek tiek įmokos pakilo ir bendrai ta tokia krizės nuojauta. Visi pradėjo skaičiuoti labiau ir matyti daug kitų dar faktorių susidėjo ir fondų pačių praeitų metų rezultatai nekokie. Ir aišku, žmonės pradėjo taip tiesiai klaust, ar teisinga, kad iš fondų negalima išeiti, kad per juos privalomai rašomi kai kurių kategorijų žmonės. Jūsų požiūriu, nes yra ekonomistų, kurie sako, kad pabaigti reikia su tais Lotynų Amerikos produktais fondais, kiti sako, kad na, vis tiek tai yra kaupimas ir žmonės gaus daugiau pinigų. O ką manot jūs?
Aš pats visą laiką buvau šalininkas 100% būti sodroje. Tai yra paaiškinimas labai paprastas. Sodros išmokos priklauso nuo atlyginimų augimo Lietuvoj. Lietuvoj atlyginimų vidurkis vis dar yra gerokai žemesnis negu Europos Sąjungos vidurkis. Reiškia, pas mus atlyginimai artimiausios kokius 10 metų auks sparčiau negu Europos Sąjungoj. O tai reiškia, kad ir sodros išmokos auks sparčiau. Ir labai mažai tikėtina, kad indėliai fonduose galėtų nešti didesnį pelną, negu kad prieaugis tos lietuviškos senatvės pensijos. Taip kad aš gyventojams pats tai patarčiau 100% būti sodroje.
Nu, bet žinot, dabar čia kartais neklausia net, ką daryti ir dalis žmonių.
Žmogų privaloma tvarka, žmogaus nenukreipia į fondą, nebent jis pats pasirinko. Nu, bet aš nebent ko nežinau.
Bet neišleidžia, paskui sako.
Matot, kas yra. O kaip pakeisti atbulinę tvarką nutartys? Aš nesu įsigilinęs į tą visą situaciją, aš nesu įsigilinęs ir nežinau, kaip čia įstatymiškai galima būtų pakeisti, nes yra žmonių lūkesčiai, yra ir fondo lūkesčiai, ir fondo politika. Tai yra, kai žmogus sudarė su fondu sutartį, tai buvo apibrėžti įsipareigojimai iš abiejų pusių, žmogus tos įsipareigojimus greičiausia matė. Nu, nebent jie buvo labai smulkių šriftų parašyti, žmogus neperskaitė, būna tokių dalykų.
Nu, jo. Ne tik žmogus, žinote, neperskaitė matyti ir stambesnių šriftų parašytų, visi varu kažkaip nuėjo.
Trumpai sakant, aš negaliu atsakyti į tokius sėtingus klausimus, ką daryti, kai sutartys pasirašytos, galioja, čia jau reikia teisininkų klausyti, nežinau. Bet ateičiai tikrai aš siūlyčiau, jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, išeiti iš fondo į sodrą, aš išeičiau ir perėčiau į pil 100% į sodrą.
Eilės pas medikų, štai sveikatos apsaugos ministras Dulkys šiandien Vilkaviškį ir praeitą savaitę buvo skandalas su Klaipėda, kuomet žmonės gyvoj eilėj, šimtai žmonių priversti buvo laukti pakliūt pas medikų. Suprantu, kad jūs nesat medicinos specialistas, bet kaip žmogus artimas vadybai, kiek parašytumėt sveikatos apsaugai už vadybą?
Pasakysiu pagrindinę sveikatos apsaugos sistemos bėdą, prieš tai pagirdama sveikatos apsaugos sistemą. Taip, jinai vis geriau kompiuterizuojasi, vis aukštesnės technologijos, pakankamai geras matyt gydytojų lygis, spėju, kad dar vis medikų paruošimas matyt neblogas, nors jau čia irgi aš per mažai žinau. Tačiau didžiulė bėda yra, kad žmogus sunkiai susirgęs, nuo to momento, kai jis susirgo, iki to momento, kai jis gauna maksimaliai kvalifikuotą paramą pas specialistą, laikotarpis yra ryškiai per ilgas. Ryškiai. Tai yra visur eilės, visur neskubama daryti tyrimus, visur siūloma susimokėti, jeigu tu nori greičiau, o jeigu žmogus gerai neperpratęs šitos sistemos, bet to naiviai priima teiginį, kad Lietuvoj medicina yra 100% nemokama ir jis ir laukia tų eilių, kada jam ten padarys magnetinio rezonanso tyrimus ar ten kažkokius kitus. Ir žinoma, jis rizikuoja labai savo sveikatą ir panašiai. Tai vat, ką tikrai reikėtų spręsti, tai šitą tada atstumą, laiko atstumą tarp rimtai susirgusio momento iki to, kai jis patenka jau į kvalifikuotų gydytojų rankas, na, tai paguldomas į ligoninę, sakykim, ir panašiai. Va šitą reikėtų maksimaliai trumpinti, bet čia yra milžiniškas medikų pasipriešinimas šitiem dalykam, nes šita situacija labai daugam medicinoje naudinga.
Naudinga, kad žmonės stumiami į privačią mediciną, ta prasme, ar kaip?
Taip, kad žmogus priverstas, jeigu jis supranta, nu, kaip galima sakyti, įsivaizduokim, kad žmogus turi laisvų pinigų. Čia galioja teiginys, sveikatai aš netaupau. Teisinga, nėra svarbės, nereikia už sveikatą. Tai žinoma, jisai neis ten kryžiaus kilių, nemušis ten į krūtinę ir netriukšmaus, kad jį čia greičiau ištirtų ar panašiai. Jisai susimokės, nu, jisai privačią konsultaciją, privačiai pasidarys tyrimus ir panašiai. Va, tai dėja tokia situacija. Mano žiniom yra, tik tai vėl padarysiu išlyką, aš gan toli nuo medicinos. Ir labai gali būti, kad mano žinios pasenusios.
Nemanau, kad tos žinios pasenusios, viena vertus, kita vertus, vis tiek žmogus artimas analitikai, vat kaip atrodo, pajėgi valdžia šitus reikalus sutvarkyti ar niekaip šito?
Matot kaip, aš manau, kad valdžia tikrai pajėgi, bet va tokių problemų kaip medicinai, jų yra beveik visur. Yra ta pati korupcijos problema teisėtvarkoj. Kažkaip negirdėjau, kad tie tyrimai, kur daro tarptautinės organizacijos, parodytų stipriai pakilusi pasitikėjimą mūsų teisėsaugos institucijų. Yra problemos mūsų švietime, pakankamai rimtos, apie kurią daug metų kalbama. Yra taikomajam moksle didelės problemos. Yra regioninės problemos, tikrai tuštėja tie mūsų regionai ir ten tikrai kažką reikia daryti. Daug metų kalba man, kiek sunku Lietuvoje verslui išsiimti vairius leidimus, tai yra per daug biurokratizuota visa verslo aplinka, kuri tikrai labai apsunkina, o mes esam visai prie pat situacijos, kada reikia jau kažkokių naujų stimulų Lietuvos ekonomikos augimui. Mes visą eilę kozirių prarandam. Nu, kada jis aš galiu juos pavardinti. Pirmiausia, anksčiau pas mus buvo pigi darbo jėga. Ir geros kvalifikacijos, bet pigi. Šiuo metu jau to pasakyti turbūt negali. Pas mus labai sparčiai brango darbo jėga, atlyginimai kilo viena. Antra, mes buvom kaip ir pasienio valstybė su rytais, o Europos Sąjunga su rytais prekiavo. Ir mes galėjom gan gerai išnaudoti tuos tranzitinius srautus. Dabar nusileido geležinė uždanga. Dabar iš pliusų tai pasidarė didelių minusų. Mes pasidarėm pats pakraštys. Va. Nu, susidarė visos eilės specialistų trūkumai Lietuvoje. Taip kad tikrai reikia rimtai galvoti apie naujus sprendimus, kurie pagerintų investicinį klimatą, nes Lietuva visą eilę pranašumų praranda. Nu, dar yra tai vadinami vidutinių pajamų spastai, nes čia jau pasaulinė statistika rodo, kad kai šalis pasiekia tam tikras aukštas vidutinės pajamas vienam gyventojui vidutiniškai, o mes jau pasiekia tą lygį, tada gan staigiai krenta mūsų tokių šalių augimo tempai. Nu, galų gale, gal ir pernai metai tą rodo, mūsų rodiklis buvo blogesnis negu vidutiniškai Europos Sąjungos. Taigi, rezumuojant, Aš jau įvardėjau, kas 5-6.
Nu, dar karo nepasakėt, kur mūsų pafrontė situacija irgi padidina.
Gal mes čia nepervertinkim šito dalyko, vargu ar čia mūsų įtrauks į tą karą. Manau, kad čia viskas pasibaigs vis dėlto Ukrainos teritorija. Nu, taip noris tikėti, žinoma. Taip ir bus. Va, bet vis dėlto yra tokios 6 rytis, kur problemos visą laiką gilėja. Kiekvieną iš jų spręsti reikia stiprios politinės valios. Vat ko nėra, to nėra Lietuvoje jau daug metų.
Stiprios politinės valios, ką jūs turite omenyje? Stiprios vyriausybės?
Stiprios politinės valios spręsti tokiom strateginiam problemom.
O ta valia vis dėlto tai yra ar kompetencija, ar pajėgumas paimti ir spręs problemą, vat kur yra čia skylės?
Matot, kompetencijas galima pritraukti, visada pritraukus patarėjus, galų gale net užsienio, jeigu reikia. Tiesiog nėra politinės valios spręsti. Visos mūsų politinės partijos gyvena rinkiminių ciklų laikotarpiais. Ir jų pagrindinis uždavinys, kaip tapti Vilniaus meru, kaip laimėti savivaldos rinkimus, kaip išlaikyti daugumą 2 metų. O tos problemos, kur aš įvardėjau, tai yra ne 2 metų cikle. Čia jeigu pradėsi jas spręsti, nu išspręsi per 5-7 metus. Tai yra tai ilgas toks ciklo. Ir Lietuvos politinė sistema, kuri yra daug mažų partijų, tarpusavį konkuruojančių, kur taip ir neaišku, kas tą neša pagrindinę atsakomybę. Mesgi ne Didžioji Britanija, kur paprastai rinkimus laimi viena partija ir jinai viena sudaro vyriausybę. Pas mus visą laiką koalicinės vyriausybės su vidiniais prieštaravimais. Nu ir kas prisijims.
Ir nėra tos organizuotos jėgos, kuri gali reformą paimti ir padaryti.
Jau galaikius ryžius, jo. Vienas dalykas priimti nacionalinius susitarimus, kad reikia stoti NATO ir Europos Sąjungą. Tai labai akivaizdus dalykai, čia buvo lengva padaryti. Ir visai kitas dalykas, pavyzdžiui, priimti kažkokį nacionalinį susitarimą dėl, sakykime, reformų švietime, kad pakelti mokytojo statusą.
Matom, kad niekaip to statuso kažkaip pakelt visi bandymai baigėsi šnipštais, nes nu, vat, kažkaip tai jaunų mokytojų tik 0% iki 30 ateina į mokyklą ir vis norima kelt, bet nežinau, kodėl nesigauna, čia jau turbūt.
Tokia dabar situacija susidarius tiek organizacinė, tiek finansinė, bet gal net labiau organizacinė mokyklose, kad mokytojo profesija tapo tikrai visiškai nepatraukli.
Ir vis matys, ne vien dėl pinigų, dėl bendro tokio fondo.
Ne vien dėl pinigų. Nu, pirmas dalykas, mokytojas paprastai nueina dirbti gan jautrų žmonės, jautros psichikos ir panašiai, bet linkia ten tikrai mokyti vaikus, o jis susiduria su pakankamai dideliais stresais mokyklai. Tame tarpe ir iš mokinių. Tai yra pagarbos tos, kuri buvo prieš 30-40 metų mokinių mokytojams, nei iš tolo nėra.
Gerai, bet apie tai jau matyt kitose laidose. Labai noriu padėkoti Rimantui Ruckiui, ekonomistui, profesoriui, matematikui už tai, kad rado ryte laiko pabendrauti su mūsų auditorija. Ačiū klausytojams, gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.